Det er jo greit å ta trosbekjennelsen først, sånn at vi er enige om hva vi tror på før vi skal snakke om kristen enhet. La oss be. Kjære Jesus, takk for at vi får lov til å samles her og nyte fellesskapet med deg og med hverandre. Herre, jeg ber at du kommer med de hellige ånd og rører ved oss, sånn som du ser vi trenger. Herre, må du komme og gi ordet ditt liv, så det kan virke i oss til fornyelse og til forvandling. Himmelske Far, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Før jeg begynner på det jeg har tenkt jeg skulle si, så skal jeg komme med en liten anbefaling. Og det er til dere som har en Bibel-app på telefonen, dere som heter YouVersion. Til dere som ikke har det, så kan jeg anbefale at dere skaffer dere det. Men til dere som har den, så er det en bibelleseplan som heter Bedre sammen, som Rick Warren har laget. Og den er veldig bra, og den er veldig inne på det tema som jeg skal snakke om i dag. Så hvis dere vil ha litt mer fordypning på det, så prøv den Bedre sammen. Gjerne finn noen å lese den i lag med. Selv så leser jeg den i lag med tre andre som jeg er bedre sammen med. Så den vil jeg anbefale. Det jeg skal si i dag kan kanskje være litt utfordrende. Men jeg kan trøste dere med det at det utfordrer sannsynligvis meg mer enn dere. Så sånn er det. Vi skal lese fra Johannes 17, vers 20-26. Johannes kapittel 17, vers 20-26, og det er da i Jesu ypperste prestlige bønn. Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Må de alle være ett, slik du, far, er i meg, og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. Den herligheten du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik vi er ett. Jeg i dem, og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du elsker dem slik du har elsket meg. Far, du har gitt meg dem, og jeg vil at de skal være der jeg er, så de får se min herlighet, den du har gitt meg fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. Rettferdige far, verden kjenner deg ikke, men jeg kjenner deg, og disse vet nå at du har sendt meg. Jeg har gjort ditt navn kjent for dem og skal fortsatt gjøre det, for at den kjærlighet du har hatt til meg skal være i dem, og jeg selv skal være i dem. Og det er jo lett sånn umiddelbart å stille spørsmålet, hvorfor i all verden ber Jesus om at disiplene hans skal være ett? Er ikke det egentlig selvsagt? Er ikke sånn at vi er ett med våre kristne søsken? Uansett, trenger han egentlig å be om noe som skjer automatisk. Bibelen bruker en del bilder på forholdet mellom oss og Jesus, mellom Kristus og menigheten. Og et av de bildene er ekteskapet. Og det har betydning også for det her. Fordi at ekteskapet har en selvsagt iboende enhet. Den 29. desember i 2003 så ble Rita og jeg ett. Det skjedde akkurat her. Dan Ketil sa, jeg erklærer dere herved for rette ekte folk å være. Da var vi ett. Fordi vi har inngått en pakt. Likevel så er vi en helt annen enhet i dag. Vi har levd i lag og slipt kantene på kvartenger i over 16 år, Og ingen av oss er den samme i dag som vi var den gang. Og enheten er mye sterkere. Og sånn så er det også en selvsagt enhet mellom Jesu disipler. Fordi vi har fått del i den samme pakten. Fordi vi er forent med Kristus, så er vi ett. Men likevel så kan vi bli mer ett. Enheten kan bli sterkere og nærere, eller den kan avta og på et punkt opphøre. For det er ikke selvsagt at enheten i et ekteskap øker. Det er ikke engang sikkert den opprettholdes. Noen gang så vokser mennesker fra hverandre. Og noen gang så kommer det noe eller noen inn og splitter den enheten som var der. Og sånn kan det også være for kristne. Enhet krever innsats og offervilje. Og det krever vilje til å la seg forme av den hellige ånd og av fellesskapet. Fordi at vi sliper hverandre, vi som lever sammen. For en tid tilbake så jeg en artikkel som beskrev noe som ble omtalt som en Facebook-trend. For det viste seg det at nok så mange som levde i ekteskap eller forhold der de opplevde vold, misbruk, psykisk terror eller sånne ting, ble tvunget av sin partner til å legge ut romantiske kjærestebilder på Facebook. Bilder der de held rundt hverandre og beskriver hvor heldige de er, hvor lykkelige de er, hvor ett de er. For å skape et bilde av en enhet som faktisk ikke er der. Og av og til så opplever jeg at det vi kaller kristen enhet på en måte blir et sånt skuespill. For vi prøver å skape et bilde av en enhet for at folk skal se at vi er ett. Fordi det er når de ser det at de skal bli frelst. Og det står det i dagens tekst. Problemet er bare det at Jesus ba ikke om at det skal se ut som at vi er ett. Han ba om at vi faktisk skal være ett. For det når de ser at vi er ett, ikke når de ser at det ser ut som vi er ett, at verden kommer til tro. For enhet kan ikke fakes. Hykleri vil bli avslørt. Timothy Keller han skriver i sin fantastiske bok om ekteskapet at det som bygger enhet, det som sveiser oss sammen i ekteskapet, det er sannhet og kjærlighet. Og snakk sant til hverandre i kjærlighet. Og da hjelper det ikke å bare skal fokusere på det man er enig om og se bort ifra det man ser ulikt på. Nei, da må man være ærlig. Også om det som er vanskelig. Også om det man ser ulikt på. Keller sier at sannhet uten kjærlighet, det ødelegger enheten. Hvis det bare er sannhet og ikke kjærlighet, så ødelegges enheten. Men kjærlighet uten sannhet, det skaper en illusjon av enhet. Men det stopper faktisk veksten og reisen. Vi trenger både sannhet og kjærlighet. Og da er det sånn at sannheten setter grenser, og noen ganger så splittes enheten. Og det er smertefullt. Dessverre er det nødvendig av og til. Og vi kan jo spørre oss hvor Guds rike har vært i dag hvis det ikke har vært for reformasjonen. Da ble kirka delt. Men var det enheten som ble splittet, eller var det illusjonen av enhet? Jeg tror det hvis vi studerer litt kirkehistorie, så ser vi at enheten var borte lenge før kirka ble delt. Jesus han ba altså ikke om en illusjon av enhet. Han ba om virkelig enhet. Han ba om at vi som er ett med han, også er ett med hverandre. Ikke bare formelt, ikke bare fordi vi har et medlemskap i en menighet, eller fordi vi kaller oss kristne, men fordi vi faktisk er ett. Sånn som et ekteskap er så mye mer enn en formell enhet i henhold til en avtale. Det er et samliv, det er et fellesskap, et vennskap, et kjærlighetsforhold. Det er det kristen enhet er. Et kjærlighetsforhold. Det er sympati, sympatos, felles lidenskap. En lidenskap for Jesus, for Guds ord, for Guds rike. Det er det som oppstår når vi ikke søker hverandre, men når vi begge søker Jesus. Hans vilje, hans plan, hans rike. Det er, og når man siterer populærmusikk, så avslører man sin alder. Det är som Toto sang i sin tid. Two hearts forever, one heart alone. Hvordan blir vi ett? Hvordan blir vi ett med Kristus? Jo, han ga seg selv for oss, og vi får gi oss selv til han. Hvordan blir vi ett med vår ektefelle? Jo, vi gir oss selv til hverandre. Hvordan blir vi ett som Jesu disipler? Vi gir oss selv til hverandre. Derfor så er smågrupper, husfellesskap, bønnegrupper så viktig. Små fellesskap der vi kan komme nær hverandre og tør å være åpen med hverandre. Der det rom for å dele tro og tvil, gleder og sorger. Der vi kan gråte med dem som gråter og glede oss med de glade. Der vi søker Jesus sammen. Der vi søker hans ord, hans plan og hans vilje sammen. Det er faktisk mulig å gå et helt liv i en menighet uten å bli ett med dem du går der sammen med. Det er til og med mulig å gå et helt liv i en menighet uten å bli ett med Kristus. Det var kanskje et større problem før. Og for dem som vokste opp en generasjon eller to før meg, da det var vanlig å gå i kirka. For da kunne det bli sånn at det å gå i kirka, det ble en vane. En kultur man har tatt med seg, uten at det noen gang har ført til et personlig møte med Jesus. Uten at det noen gang har ført til en overgivelse til et fellesskap. Eller en enhet med noe større enn seg selv. Hvis det er det, hvis det er sånn du har det, at det å gå i kirka, det er en vane og ikke noe mer enn det, ja, så trenger du å bli ett med Jesus. Og det er kanskje på tide å ta det steget i dag. Men selv om du er ett med Kristus, så kan du oppleve å bli stående utenfor fellesskapet, utenfor enheten. Og nå har vi kommet til det punktet som blir litt mer personlig. Min generasjon, vi som gikk på søndagsskolen i lag på slutten av 80-tallet, vi som var født på 70- og 80-tallet, vi var faktisk en bra flokk. Vi var ganske mange på søndagsskolen der jeg vokste opp. Så vidt jeg kan se, av oss så er vi to stykker igjen som går i menighet. Det er oss det er. Heldigvis så hadde kommet til en god del jamaldringer med oss de senere årene, så vi er ikke alene. Men av oss som har født inn i menigheten, så tror jeg faktisk vi er bare to igjen av det kullet. En god del har flyttet, og det er jo ikke så unaturlig. Men det som er en sorg for meg, det er at flere av dem som jeg vokste opp i lag med, som bor her i området, er ikke lenger en del av fellesskapet. Ja, det er faktisk flere av dem som bor her som ikke er her enn vi er som er her. Flertallet av Namsos Frikirkes medlemmer som er født på 70- og 80-tallet og som bor i området er ikke en del av fellesskapet. Er ikke en del av enheten. Og det er ganske alvorlig. Og så kan vi spørre oss, hvordan ble det sånn? Hvorfor ble ikke vi ett? Vi som vokste opp i det samme fellesskapet, i det som skulle være enheten i Kristus. Og jeg tror at våres fiende mer enn noe annet frykter at Guds folk skal bli ett. At vi skal gi oss selv til hverandre. Derfor så lyger han oss full, og han bruker de mest sofistikerte knep og de mest brutale redskaper for å oppnå det. Førre fredagen så snakket jeg med ungdommene på FUN om noe som heter indre arbeidsmodeller. Og alle sammen så har vi en indre arbeidsmodell. Og det er det inni oss som forteller oss hvordan vi skal forholde oss til verden omkring oss. Og hvis du tenker deg en unge som vokser opp og blir fortært i ord og gjerning at han ikke ønsket. At han ikke dug til noen ting. En unge som ikke får positiv oppmerksomhet fra foreldrene, som møter en uforutsigbar hverdag, der foreldrene ene dagen får et voldsomt raseriutbrudd for noe den har gjort, men hvis den gjør det samme neste dag, så bryr de seg. En sånn unge vil vokse opp med et bilde av verden som et farlig og uforutsigbart sted, og med et bilde av seg selv som verdiløs, mislykka og uønska. Og han vil møte verden og andre mennesker med det som utgangspunkt, med det som en indre arbeidsmodell. Så kan du tenke deg en unge som vokser opp med trygge, stabile voksne, som blir fortært og vist at han er ønsket, elsket og satt pris på, som får positiv oppmerksomhet, som blir sett og verdsatt, som opplever klare grenser og konsekvente reaksjoner når de grensene blir overskredet. Den ungen vil ha et helt annet utgangspunkt, en helt annen indre arbeidsmodell. Det vil se en verden som er trygg og forutsigbar. Han vil se seg selv som elsket og ønsket, som verdt noen ting. Han vil vokse opp i en verden han mestrer. Og det vil prege måten han forholder seg til verden omkring seg og til de menneskene han møter. Og så er det mange ting som påvirker denne indre arbeidsmodellen. Jeg har en heim som ligner mest på det siste eksempelet. Men jeg gikk også 9 år på Otterøy skole. Og det gjorde noe med min indre arbeidsmodell. Vi kunne altså vokse opp, tror jeg, i samme fellesskap. Gå på samme søndagsskole, på de samme møtene, uten egentlig å ha fellesskap med hverandre. Fordi den som har en indre arbeidsmodell, som sier «Jeg betyr ikke noen ting for de andre. De andre liker meg. De vil egentlig ikke være i lag med meg. Han vil møte andre mennesker med det som utgangspunkt. Han vil ikke se de andre i øynene. Han smiler ikke, og han sier ikke hei. Og da tenker de andre han liker meg. Han smiler jo aldri. Han sier jo aldri hei, han ser jo ikke på meg en gang. Og så kommer han inn i en ond sirkel. Fordi man begynner å behandle hverandre på den måten. Og så tror man det at de andre de liker meg, mens i virkeligheten så går de rundt og tror at du ikke liker dem. Og at de ikke betyr noe for deg. Og sånn dør enheten i fellesskapet. Derfor vil jeg be om tilgivelse til alle som noen gang må ha tenkt han Gjermund liker meg. Fordi at jeg ikke har smilt eller helst eller snakket med dere. Men jeg trodde faktisk ikke det jeg ville bety noe for dere. Og jeg tror kanskje at en del av dem vi har mistet, av dem som ikke ble ett med oss, forsvann nettopp fordi at vi ikke så dem, ikke møtte dem, og ikke offret vår tid og vår oppmerksomhet på dem. Kanskje fordi at mange av oss gikk med en sånn indre arbeidsmodell som fortalte oss at de ville sikkert ikke. Det ville ikke ha betydd noe for dem. De liker oss egentlig ikke. Hvis våre unger og ungdommer som vokser opp i menigheten, og dem som kommer inn i fellesskapet gjennom ungdomsarbeid eller alfa eller andre ting, skal bli ett med oss og ett med Kristus, så betyr det noe hvordan du møter dem. Det betyr noe for ungdommen at de godt voksne ser dem, helser på dem, gir dem positiv tilbakemelding på det de gjør. Jeg husker ikke hva det betyr for meg. Små unger og gamle kjæringer har jeg bestandig hatt et godt forhold til. Det er alle dem i miljøen som har vært vanskelig. Men jeg husker jo Rutt Lande. Den lille gamle dama. Som kom med den lille mjuke handa. Og så meg i øynene og sa våg å stå som Daniel. Jeg husker jo Rutt Hannes. Og Jenny Holand som nettopp gikk bort. Det var godt voksne mennesker. Som så meg da jeg var ung. Og ungdommen, og som ga meg en opplevelse av at jeg faktisk betydde noe for dem. Og det er det ennå. og til dere som litt yngre, så betyr det noe for en som voksen eller gammel å bli møtt med et smil fra en ungdom. Det kan snu en dårlig dag til en god. Og det kan gi legedom til en skadet indre arbeidsmodell. For vi kan bidra til å endre andres indre arbeidsmodeller. Og den setningen synes jeg er så fin at den vil jeg gjenta. Vi kan bidra til å endre andres indre arbeidsmodell. Men da må vi først ta et oppgjør med våres egen. Vi må oppdage det at universets skaper elsker meg. Han elsker oss enkeltvis. Han kan navnet ditt. Han vet alt om det. Men han vil ha deg lell. Og du er betydningsfull for han. Så kan vi bestemme oss. Og vi kan gjøre noe med vår egen innstilling. Og møte verden som om vi betyr noe for de menneskene vi møter. Og vi vil oppdage, kanskje til vår overraskelse, at vi faktisk gjør det. Jeg har gjort ditt navn kjent for dem, og skal fortsatt gjøre det, for at den kjærlighet du har hatt til meg kan være i dem, og jeg selv kan være i dem. Enhet er ikke noe vi skaper. Hvis den er ekte, så er det noe vi oppdager. Enhet er ikke noe som blir vedtatt av et kirkemøte eller praktisert av en pave eller en biskop. Enhet er ikke et bilde vi skaper utad. Enhet er det som skjer på innsida. Når et menneske som er ett med Kristus oppdager andre som er ett med Kristus og elsker dem. For det skiner gjennom, enten vi vil eller ikke. Og når vi nå skal gå over i en sånn bønnevandring etter hvert, så tenkte jeg skulle komme med en par invitasjoner. Før vi blir sett med to forbønnsstasjoner bak i Lillesalen. Og jeg vil invitere deg dit. Når vi nå røser oss og går rundt. Og den første invitasjonen, det er til deg som har gått i kirka hele livet, og det har vært en vane. Eller du har kommet inn i fellesskapet fordi at det var så mye trivelige folk og så mye god mat. Men Jesus har aldri egentlig kommet på innsida. Til deg som har trodd at du var kristen fordi du gikk i kirka, eller fordi at du så noenlunde prøvde å leve etter en kristen moral. Du vet, du innser ikke at Jesus er alt du trenger, før Jesus er alt du har. Og hvis du ikke har vært der før, men du skjønner det i dag, at Jesus er alt du har, og du er usikker på om du har han, da kan du få komme til forbønnsstasjonen og bli bedt for, og få ta imot det som Jesus har gjort ferdig for deg. Kanskje har du gått lenge nok i kirka og sett på Jesus på avstand. Kanskje er det i dag han får flytt på innsida. Og invitasjon nummer to. Hvis du kjenner igjen at din indre arbeidsmodell har hindret deg i dine relasjoner, har hindret deg i å bli en del av fellesskapet, har gjort at du har holdt mennesker på avstand, hvis du har behandlet andre på en måte som har skadet deres indre arbeidsmodell fordi du har tenkt at det du gjør, det betyr ikke noe for dem, at du egentlig ikke ønsker, elsker eller betydningsfull, så kan du få komme til forbønnsstasjonen. Bekjenn og legge fra deg skylda di. Og så kan du få forbønn for helbredelse av din indre arbeidsmodell. En ny start, en ny innstilling, en ny måte å møte andre mennesker på. Og er det sånn at du har behov for noen å snakke med om det her, så kan du ta kontakt med meg etter gudstjenesten, og så kan vi ordne en avtale på det. Men forbønn kan du få allerede her og nå. La oss be. Kjære Jesus, jeg takker deg for at du har forent oss med deg. Herre, så ber jeg at din kjærlighet må være i oss og mellom oss. Herre, at vi kan rive ned de murene vi har bygd opp, fordi vi er usikre og har et dårlig bilde av oss selv. Herre, at vi kan tørre å være nær og intim og åpen, sånn at vi faktisk kan bli ett. Så takker jeg deg, Herre, for alle som har kommet inn i denne fellesskapet, og som vi får lov til å erfare enhet og kjærlighet og fellesskap med. Og så vil jeg løfte fram for deg alle som en gang var her, som ikke er her. Dem vi gikk på søndagsskolen i lammet. Dem vi ble konfirmert i lammet. Dem vi leket i lammet. Når predikantene sto her og preka i lange tider. Herre, vi savner dem. Jeg ber deg at du må komme og møte dem. Og helbrede det som vi må ta skade i dem. For at ikke vi møtte dem sånn som du ønsket. Hellige Gud, himmelske Far. Takk for at du tar imot oss. Akkurat sånn som vi er. Men du lar oss ikke forbli som vi er. For du vil skape noe nytt og fantastisk i oss. Herre, hjelp oss å gi slipp på det vi har, sånn at vi kan ta imot det som du vil gi oss.